Cilvēki bieži vien domā tā, ka no ar mani jau nekas nenotiek.
Viena no sastopamākajiem darba drošības pārkāpumu iemesliem min Valsts darba inspekcijas pārstāvis Aivis Vincevs. Viņš norāda, ka statistiski biežākais nelaimes gadījumu cēlons ir darbinieku neuzmanība.
Cilvēki paļaujas uz to, viņš ir darījis 5 gadus vienādu šo sistēmu varbūt, un ja 5 gados nekas nav noticis arī šajā gadījumā vai šajā reizē nekas nenotiks. Taču bieži vien tā ir maldīgs tāds priekšstats un cilvēks kļūst neuzmanīgāk. Un šis nākamais gadījums notiek.
Tāpat riska grupa ir jaunie darbinieki, kuri uzņēmumos strādā līdz vienam gadam. Bieži šādi darbinieki nav pareizi apmācīti vai nav precīzi izpratuši darba aizsardzības normatīvus, kā arī varbūt neuzmanīgāki par darbiniekiem, kuriem ir pieredze. Tomēr darba drošībā lielu atbildību nes darba devējs un viņa attieksme pret to. Turpina Vincevs.
Jāpievērš uzmanība ir tam, cik uzmanīgi arī pats darba devējs strādā ar darba aizsardzības prasībām. Jo kā mēs zinām un nav noslēpums, ir darba devēji, kas darba aizsardzību uzskata tikai kā papīru sakārtošanu, un tā ir ļoti nepareiza attieksme, kad iedod darbiniekam vienkārši papīru kaudzi, paskot gribi lasi, gribi nelasi, bet paraksti.
Vincevs atgādina, noteikot nelaimes gadījumam darbā, finansiālie zaudējumi darba devējiem ir daudz lielāki nekā tad, ja darbinieki būtu apmācīti. Katru gadu Valsts darba inspekcija veic tematiskās pārbaudes uzņēmumos. Šogad tās notiek metāla apstrādes uzņēmumos. Līdz šim nozarē nav veiktas līdzīgas pārbaudes un kā iemesls tām bija nelaimes gadījumu skaita pieaugums. Tomēr ir nozares, kurās pārbaudes notiek regulāri.
Viens no bīstamākajām nozarēm ir mežstrāde un būvniecība, kur katru gadu ir augsts nelaimes gadījumu skaits un tie ir arī smagi nelaimes gadījumi un letāli nelaimes gadījumi, jo katru gadu, kad piemēram sāks mežstrādes darbi, ļoti daudz cilvēku iet bojā, kad viņiem uzkrīt koks un, protams, būvniecībā. Pagājušajā gadā īpaši pārbaudījām arī tranšēju aprīkojumu, jo vairāk cilvēki cieta un arī gāja bojā tā iemesla dēļ, ka tranšēja bija nenostiprināta pareizi un cilvēki tika principā aprakti.
Pēdējo mēnešu laikā notikuši vairāki ievērojami gadījumi ar iespējamiem pārkāpumiem darba drošībā. Tomēr šogad nelaimes gadījumu darbā statistika ir labāka salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Lai arī situācija ir uzlabojusies, Eiropas līmenī Latvijas nelaimes gadījumu skaits darbā ir krietni augstāks. Turpina Vincevs.
Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, nelaimes gadījumu skaits darba vietās mums ir krietni augstāks. Pagājušajā gadā vidējā statistika bija par to, ka mums pat ir 2 sliktāka situācija nekā vidē Eiropas Savienībā. Līdz ar to darba aizsardzības jautājumos mums ir vēl būtiski jāstrādā. Un gan darba devēji, gan darbinieki ir jāizglīto un jāinformē par to, ka darba aizsardzība nav tikai papīra lieta vai ķeksīšu jautājums, bet ka tā ir nopietna lieta, kas ir jāievēro.
Situācijas uzlabošanai darba inspekcija veido dažādus seminārus un preventīvās pārbaudes. Tomēr mērķis ir nevis sodīt, bet gan novērst pastāvošos riskus darbā. Paula Vilson, speciāli Latvijas Radio.